Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, počinje emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o vršnjačkom nasilju, Aleksin zakon konačno u skupštinskoj proceduri, sutra će o tom dokumentu raspravljati Odbor za prava deteta. U ovoj emisiji odgovarat ćemo na pitanje zbog čega deca pribegavaju fizičkom i psihičkom nasilju, jesu li i maloletni nasilnici nečije žrtve, kakva je odgovornost institucija, porodice i društva u celini. Moje gošće su Dragana Koruga, psiholog, i Gordana Čomić, članica Skupštinskog odbora za prava deteta. Telefonom ćemo uključiti Draganu Ćorić, tvorca Aleksinog zakona, i koleginicu iz Sarajeva, gde takođe javnost bruji o jednom sličnom slučaju. Ja sam Nikolina Trivunović, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
I was living like a king.
17 časova 10 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Aleksa Janković iz Niša od malena je na pitanje odraslih šta ćeš biti kad porasteš odgovarao pilot. Voleo je i fudbal i muziku, okarakterisan je kao hiperaktivan. U školskim beleškama je pisalo da je umeo da peva na likovnom, dira venecijanere za vreme časa, šalje ceduljice drugarima. U školi su ga zlostavljali vršnjaci, imao je potres mozga, završavao sa longetama. Za 8 meseci tukli su ga 8 puta. Nastavnici su ili govorili da će rešiti ili su okretali glavu. Tukli su ga oko škole, u školskom dvorištu, u samoj školi i na kraju su ga tukli i pred nastavnicima. Pre 5 godina Aleksa se ubio skokom sa trećeg sprata. Danas bi imao 18 godina. Šta trenutno osjećate?
Bol.
Tugu.
I tako već neko duže vreme. Iz dana u dan, gotovo svake nedelje imamo situaciju da pročitamo u novinama da su deca žrtve vršnjačkog nasilja. Dok sam spremala ovu emisiju, pa samo ukucate u pretraživač vršnjačko nasilje, naslovi koji izađu su katastrofa. Da li možemo nešto drugo osim tako da klimnemo glavom i da se osjećamo, jel možemo nešto drugo da uradimo?
Možemo mnogo toga. Kad pitate decu u vršnjačkim timovima, oni nam lepo kažu odrasli to guraju po tepih. Na odraslima je da reše ta pitanja i to je tačno. Ono što je pokušaj i već decenijama traje taj pokušaj jeste da se to reši, ali multidisciplinarno i više, kako da kažem, intersektorski, kroz različite nivoe i na različitim sektorskim pristupima mora da se uradi ozbiljno veliko spremanje i zakona i procedura i nadležnosti da bi se zaista država u jednom trenutku pokazala kao neko ko želi da stane na, makar da uredi načine za zaustavljanje, stajanje na put nasilju i uvažavanje pozicije žrtve. Ja mislim da je odnos države prema žrtvi takođe jedan jako važan segment i jako važno pitanje.
O tome ćemo tokom emisije. Gospođo Čomić, jeste li htjeli nešto da...
Na predlog teme da se otvori jedna široka debata, jedan dijalog u društvu o tome koliko ima vršnjačkog nasilja, ko se učestvuje u tome i šta je naša reakcija kao društva, bez obzira da li smo deca ili smo roditelji ili smo pri školi ili smo u komšiluk ili smo u skupštini ili smo policija, sasvim sve jedno. Prva reakcija koja vas sprečava je da vam kažu pa uvek su se deca tukla. I kad preskočite taj zid, onda dolazite na drugi zid da kažu vi biste sve samo zakonima da rešite. Ako i taj zid preskočite, onda dolazite na treći zid, a to je da ne može da se primeni ako ima dobrih propisa, pa onda je to sve mrtvo slovo na papiru, a situacija se samo pogoršava. Zašto ne može da se primeni? Zato što nema para. I onda je moje pitanje: koliko ti para treba da razdvojiš dvoje dece koje se tuku? Koliko ti para treba da kad vidiš odraslog da tuče dete, da dođeš i kažeš hoćeš prestati malo, ili da razumeš da ono ima metar, a ti imaš 2 metra, 1,90 m, a da tebe tuče neko od 4 metra? Ili koliko nam treba para da bi razumeli da se sa decom mora razgovarati? Deca su čudesna bića kao i odrasli ljudi. I ako se zajedno ne okupimo oko stolova na raznim mestima i ne porazgovaramo o tome zašto nas kao ljude nasilje zabavlja i veseli, zašto je zabavno prepričavati šta si kome uradio u školi, kako si nekog izvređao, kako si mu naudio, zašto je zabavno proizvoditi patnju drugih ljudi ako imaš 10, 11, 7, 12, 15 godina, svejedno, ili 50, svejedno. Mislim da je to tema za društvo. Ako društvo ne želi o tome da priča, onda treba biti prestati licemeran i kazati živimo u društvu gde se većini to sviđa. I onda kažem ja sam manjina, meni se to ne sviđa. I ja vam predlažem da se to menja.
Da li će se menjati, to ćemo saznati uskoro. Jedna inicijativa koja se uslovno zove Aleksin zakon, odnosno dokument koji bi trebalo da spreči vršnjačko nasilje i sankcioniše oni koji ne vide i ne čuju, ulazi u skupštinsku proceduru. Kao što rekao smo, sutra će o njemu raspravljati skupštinski odbor za prava deteta. To se uslovno zove Aleksin zakon, u stvari je više preporuka da se menjaju neki aktuelni zakoni. O čemu se tačno radi, Dragana Ćorić će nam objasniti. Dragana, dobroveče.
Dobroveče vama, vašim gostima u studiju i naravno svim slušalcima i slušateljkama Radio Beograda 1.
Samo da pojasnimo malo, vi ste sa vaših petoro studenata napravili taj neki predlog koji se uslovno zove Aleksin zakon. Šta su najvažnije novine u tome što vi predlažete?
Kao što ste sami najavili, pod tim objedinjenim terminom Aleksin zakon smo zapravo predvidjeli nekoliko promjena koje se odnose na nekoliko zakona. Ključni i zapravo najveći broj promjena koje želimo da se uvedu, ili ako ništa drugo, barem o njima da se razmišlja veoma glasno, se odnosi na krovni zakon, odnosno na zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji jeste negde krovni i za osnovne i za srednje škole i veoma je veoma povezano upravo sa opštim i posebnim protokolima za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnim i srednjim školama. Drugi deo naših predloga se odnosi na zakon koji bi, nadamo se, tek trebao da bude donet u našoj državi, a u pitanju je zakon o dečjem ombudsmanu, odnosno zaštitniku prava deteta, koji definitivno se slažemo negde, nadam se, da je zaista institucija koja nam je veoma, veoma potrebna. Dosta država u okruženju ima upravo takve institucije kao nezavisne i pokazale se dobrim iskustvima. I jedna posebna promjena koju smo doduše predložili, eto, hajde da kažemo, na osnovu dobrog primjera prakse jednog novosadskog recepta, to je uvođenje koordinacijnog tela za bezbednost dece u osnovnim i srednjim školama, što je jedno specifično telo koje funkcioniše u Novom Sadu i sa zaista određenim tehničkim podacima koje imamo, zaista daje nekog dobrog efekta i nekog zaista efekta daje u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
Ajte malo da to spustimo na nivo da je svima razumljivo. Vi predlažete između ostalog da se kazni nastavnici koji ne reaguju na nasilje. Postoji određene kazne za roditelje ukoliko se ogluše na pozive škole. Šta ste još praktično predvideli?
Evo, znači da pojasnimo, najčešća zamjerka prosto sa kojom smo se, najčešći problem sa kojim smo se susretali u razgovorima sa školama i sa psihološkom pedagoškim službama jeste da su nam navodili da nigdje ne postoji preciziran način pozivanja roditelja niti njihovog kažnjavanja. Znači, prosto ne postoji mehanizam kako da roditelje onih loših đaka ili onih koji prosto stvaraju bilo kakvu vrstu problema pozovu na odgovornost i da ih dozovu u školu, sem da im zaprete centrum za socijalni rad, ali to je zaista krajnja instanca. Tako da smo u ovome prvi put probali da gradiramo i da opišemo postupak pozivanja roditelja po različitim stepenima, fazama i da shodno tome u slučaju neodazivanja roditelja po tim fazama negde navedemo i određeni raspon novčanih kazni. Budemo realni, ako nekoga ne ubite po džepu, neće možda prihvatiti svoju odgovornost. Druga stavka koja se odnosi na same nastavnike, odnosno na nastavno osoblje, direktore, jeste da smo im negde predvidjeli gubitak licence i trajnu zabranu bukvalno zapošljavanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama ako i samo ako usled njihovog neadekvatnog reagovanja, odnosno, kako ste sami rekli, guranja po tepih. Sami ste rekli da je neko od deci iz vršnjačkih timova to i naveo kao definiciju rada. Oni koji guraju po tepih takve vrste problema, pa usled toga dođe do teške telesne povrede deteta ili nažalost smrti, takvi više nikada ne smiju da rade u vaspitno-obrazovnom ustanovi prema našem veoma strogom shvatanju. I na kraju smo negde probali da ponudimo opet koliko roditeljima, koliko deci, toliko i samim školama nove mogućnosti, hajde da kažemo, za kažnjavanje samih učenika sa kojima ne mogu da izađu možda na konvencionalne načine na kraj. Jedan od njih je ugovor o ponašanju za koji sam, verovali ili ne, upravo čula od psihologa i pedagoga koji takve stvari primenjuju u svojoj praksi, a oni su naravno za takvu mogućnost čuli na svojim seminarima. Ugovor o ponašanju predstavlja zapravo jedno formalizovano obećanje. Znate, primetili smo da ti kao učenik si počeo malo drugačije da se ponašaš, ti shvataš svoju grešku i ti nam obećavaš da ćeš se ti popraviti. Koliko to može imati, mislim da može imati dobar psihološki efekat u nekim blažim incidentnim situacijama, a ono što je možda isto izazvalo dosta nekih oprečnih mišljenja jeste sankcija koju predviđamo, to je suspenzija učenika, jer smo negde stanovišta da, naravno poštujući sva prava, ako jedan učenik ugrožava 29, gde su prava tih 29 učenika koja su predviđena svim mogućim i pravnim međunarodnim okvirima da imaju pravo na nesmetan razvoj obrazovanja?
O tome će se, izvinite, prosto da još iskoristim vreme da vam postavim neko pitanje. Dakle, čuli smo osnovne crte ovog predloga od kome će sutra već raspravljati Odbor za prava deteta, ali ono što prosto se nameće kao pitanje, deca koja su učestvovala, na primjer, u maltretiranju malog Alekse, trojica maloletnika su osuđena na maksimalne kazne za svoj uzrast, vođa grupe dobio pojačan vaspitni nadzor, direktor kažnjen sa 50.000 dinara, nastavnici procenjeno je da nisu odreagovali kako valja. Prosto, da li imate utisak da nastavnici danas imaju taj autoritet da mogu da reaguju u ovakvim slučajevima?
Upravo smo danas na koordinacijnom telu pričali kako su mi imali nastavnike koji nisu nama svoj autoritet uterivali niti šibom, niti jedinicama, niti na bilo koji način, nego su taj autoritet nekako nosili sa sobom. Znate, prođe hodnikom, vi se jednostavno iz poštovanja sklanjate. Slažem se sa onim što je, čini mi se, rekla i sama gospođa Čomić, definitivno se negde sve izokrenulo. Definitivno se negde sve izokrenulo i postalo nam je zabava ono što je zapravo trebalo uvek da izaziva zagrožavanje. Tako da u tom jednom svetu definitivno poremećenih vrednosti ostaje vam kao jedan pokušaj, jedan mogući pokušaj da krenete možda za opačke, da krenete zakonom ponovo da rešavate stvari koje bi trebala negde u samoj porodici prvenstveno da se rešavaju, a teško nama ako treba zakon da uređuje kako ćemo mi da se ponašamo unutar porodice. To je valjda jedan od najvećih poraza koje svako društvo i država mogu da dožive, po meni.
Verujete li da će Aleksin zakon biti usvojen?
Ne volim da licitiram, ni sa čim. Ja svakako ovaj poziv i ovo što je Odbor za prava deteta sve ovo stavio na svoj dnevni red i što će na neki način raspravljati i razmatrati celu inicijativu, shvatam jednim gestom zaista dobre volje i ponešto možda i priznanja da zaista postoji taj problem vršnjačkog nasilja koji je u našoj zemlji, ako ništa drugo, odveo troje ili četvoro dece previše. Toliko je onih koji su završili samoubistvo, koliko ima onih tihih heroja koji čuti i trpe i jednostavno boje se da bilo kome kažu. Cenim svakako da ako ništa drugo, barem neka od ovih mera, da li u tom obliku kome predložena ili u nekom modifikovanom, nadam se da će biti prihvaćena, jer ovo nije sveto pismo tako kako je napisano. Sve je to nešto što je podložno promenama, ali hajte da svi zajedno, i mi građani, i mi roditelji, i mi poslanici, i svi ostali, zaista stavimo zajednički prst na čelo i obračunamo se sa tom pošasti koja nam polako odnosi decu na najgori mogući način.
Hvala vam na uključenju u emisiju. U središtu pažnje bila je ovo Dragana Ćorić, tvorac Aleksinog zakona. Gospođo Čomić, li verujete da će se Aleksin zakon naći pred poslanicima i usvojiti ga?
Mora da bude rasprave na odboru sutra, ja sam se pripremila za sutrašnju raspravu i onda mora da bude nekakvih odluka. Ja mislim da su dragocene ovakve inicijative. Dakle, ne vlada, ne stranka, struka, prosto ljudi koji kažu vi tamo u Skupštini, mi smo vas poslali, vi vas plaćamo, ajde ovim se bavite, to nas zanima. Ja to smatram najdragocenijim od onoga što je moj deo posla. Formalno, ja mogu odmah da vam u tri kratke reči kažem šta sam pripremila sutra za odbor. Ja mislim da sve ovo što je stavljeno kao ideja treba da bude stavljeno u kontekst, da Narodna skupština preuzme na sebe odgovornost za nadzor nad zakonima koji su već doneti. Jer ima zakone koji su doneti koji se jednostavno ne primenjuju. To znači da grupa koja je Odbor za prava deteta ili poslanici koji to žele da urade ono što nam u Ustavu piše, da nadziremo i vladu i druge institucije, lokalne samouprave i Vojvodinu, i da pratimo, druga je moj, da pratimo dobre primjere o kojima je Dragana govorila. Nije to samo slučaj u Novom Sadu, ima toga po Srbiji, da imate ljude koji su kazali čekajte, dajte vidimo kakvi su nam propisi u našem gradu, šta mi možemo da uradimo. I dogovore se. Da li zovu koordinacija, da li zovu odbor, da li zovu savet, kako gde. Ali tu je i Centar za socijalni rad, i nadležni sekretarijat, i osoba iz MUP-a, iz policijske uprave. Dakle, imate inspektorat i tako dalje. Imate grupu koja u opisu posla ima primjenu zakona i ljude, to je sad ljudi rešavaju sve, imate karaktere koji kažu ovo se ne primenjuje, naš je posao, ajmo zajedno. Ono oko čega bih bila vrlo oprezna, to je da najavljeni zakon o zaštitniku prava deteta, jer taj kapacitet postoji u zaštitniku građana. Znači, postoji i osoba koja se bavi zaštitom prava deteta iz dva razloga. Prvo, da ne udarimo, opet hoćete još jednu instituciju. Drugo, znajući rad ljudi u instituciji zaštitnika građana, prosto proverljivo, ne znam što znam nekog lično imenu i prezimenu, nego po rezultatima, posvećeni ljudi, temeljiti ljudi i samo ih treba uključiti. Ja mislim da oni u toj prvoj fazi, znači koordinacija, kampanja programska i nadzor nad primjenom zakona koju radi Skupština i podrška zaštitniku građana, mislim da možemo u nekih 6 mjeseci da sebi obećamo rezultat. Samo jedna rečenica na kraju. Moj lični stav duboki je da svako onaj ko čini nasilje ili onaj kog nasilje veseli ima dubok moralni deficit. Ja ne želim da ćutke posmatram da moje društvo, moja Srbija koju volim, da sam se rodila, da hoću da mi deca ostanu da rastu, ja ne želim da se ćutke gleda kako moralni deficit u ljudima, u društvenom narativu postaje opšte prihvaćen, jer mi nismo takvi ljudi. I ako nismo, onda treba nekakvim radom, borbom, stavom da to pokaže.
Dragana, jel vi mislite da zakon može to da reši?
Pa ja nisam uverena da zakon može to da reši, više sam uverena da zaista primjena postojećih zakona i protokola koji su već unazad nekoliko godina doneti, to mogu da reše. Mislim da ako nešto nedostaje Srbiji, to je zakon o deci. Srbija mora da se odredi prema deci kao članovima društva i zajednice i mora na neki način sveobuhvatno da stavi dete u fokus svog razvoja, jer je to i razvojni kapacitet društva i u ekonomskom i u moralnom i u svakom smislu. Mi već godinama odolevamo donošenju takvog jednog zakona. Također imamo problem sa stavkom o zabrani ili neodobravanju fizičkog kažnjavanja u zakoniku takođe o porodici, koji je opet već dugo u debati i tako dalje. Sve to meni govori da to ne daje neki naročit rezultat. S druge strane, imate iskustva drugih zemalja kod kojih čak zakonski to i nije tako dobro rešeno kao što je kod nas rešeno, ali politike, mere, zajedničko delovanje, razni protokoli, memorandumi na nivou zajednica, vršnjačke organizacije, kampanje, one donose do određenog rezultata. Znači, isto i kancelarija ombudsmana ima panel mladih koji se vrlo intenzivno bave i vrlo su dobro podržani, dobro organizovani, intenzivno se bave tim pitanjem. Imamo mrežu kancelarija za mlade, koji je državni sistem, deo državnog sistema, koji također mogu u fokus svoga rada da stave tako jedno pitanje kao što je vršnjačko nasilje. Znači, nasilje kao fenomen, i to je iskustvo Norveške koja je nekako najdalje otišla u tom smislu u Engleske i nekih drugih zemalja, pokazalo, zahteva sveobuhvatni rad zajednice. Mi moramo u tom smislu da pogledamo jedni drugima u oči, što gospođa Čomić već pomenula, i da se zaista zamislimo nad tim pitanjem i da sebi odgovorimo na pitanje da li mi želimo i dalje da budemo ovakva zajednica koja na neki način se veseli ili afirmiše nasilje, pričajući o njemu u raznim situacijama na jedan potpuno afirmativan način.
Aleksin zakon inicijative postoje od kada se nažalost desio taj slučaj. Mnogo kritika u javnosti je bilo zašto ga Skupština do sada nije usvojila, pa prije Aleksinog zakona smo imali Marijin zakon, pa Zojin, pa Tamarin, Tijanin. Sve su nažalost te zakoni neke nažalost već sada mrtve dece. Inicijative su uglavnom dolazile ili iz nevladinog sektora ili od roditelja. Što to nam govori? Kako smo mi društvo? Kakva je naša država?
To što roditelji, društvene grupe, struka, civilni sektor daje inicijative, meni je to dobra vest. To znači da oni hoće da ja budem neko od integriteta. Znači, on nema veze da li izlazi da glasa ili da ne izlazi da glasa, da li žena ili muškarac, ali je pripadnica ili pripadnik ovog društva koji kaže tu je institucionalna moć za donošenje zakona, meni ovo treba.
Postoji društveni potencijal.
Postoji društveni potencijal, tako da to meni dobra vest. Tragičan mi je povod Znači, ja bih volela da, da tih dobrih vesti o inicijativi bude mnogo lepšim povodom, a ovo su sve tragični povodi dece koju smo izgubili iz raznih razloga, dece koja su bila žrtva incesta ili dece koja su bila oteta, silovana, kidnapovana, ubijena ili deca žrtva porodičnog nasilja i deca žrtva vršnjačkog nasilja. I zato je ta inicijativa dragocena takođe, jer čine nama, nezrelim političarima ponekad, ogromnu uslugu da oni koji neće, lakše preskoče partijske tarabe i da uspostavimo zaista dijalog, da bude prostora zbog koje Skupština postoji, da postoje teme kada je pod mus da preskočiš partijsku tarabu, a ne da za svaku sitnicu koju uzmeš da bude političkog folklora i čuvenog jezika koji je nikom od koristi, ali tako često u upotrebi. I to je nasilje. Dakle, ja držim javne ličnosti odgovorne za promociju nasilja. Ako ja imam nekoga iz pozicije skupštine, grada, opštine, suda, novina, vlade, koji koristi verbalno nasilje, koji se sa omalovažavanjem odnosi prema nekom slabijem od sebe, to je model. I mi koji smo na javnim poslovima, kao i svi drugi, ja kažem sve nas koje nas je baba naučila kako se ponaša, moramo da pazimo na vrstu jezika i ophođenja na javnoj sceni. To možda vama ne izgleda direktno povezano sa vršnjačkim nasiljem, ali znate, ako dete u osnovnoj školi ili izlaskom iz vrtića sve što u toku dana pokupi, ako ne daj Bože u kući vidi da roditelji se tuku i svađaju, ako izađe na ulicu pa vidi dvojicu odraslih koji se zadovoljstvom prepričavaju nečije verbalno nasilje ili neku tuču, ako ode u školu pa vidi druga iz osmog razreda tuče, mislim, ne mogu ja da kažem mora i on da bude nasilnik, ali mnogo lakše da postane žrtva nasilja ili nasilnik nego ako svi uložimo napor da onome što je ona kazala, da razumemo da su ta deca naša budućnost i naša besmrtnost. Nemamo prezirati najbolje, najlepše, najdragocenije što imamo u društvu.
Ja sam htjela samo još jednu stvar da apostrofiram. Za mene to nije političko pitanje, za mene je to civilizacijsko pitanje. Ovo je civilizacijsko pitanje. Da li mi hoćemo da budemo društvo nasilja ili hoćemo da budemo društvo koje se bori protiv nasilja? To nema veze s politikom.
I gde idemo, u kom pravcu?
Ja mislim da idemo u dobrom pravcu, jer u poslednjih nekoliko godina ovaj problem, nažalost, imamo zaista jako puno, za mene previše tragičnih, jedan je previše ovih tragičnih slučajeva, ali se dosta govori o tom fenomenu, pišu se knjige o tom fenomenu, rade se istraživanja o tom fenomenu, taj fenomen je došao na listu i na dnevni red svih javnih institucija u Srbiji. Ja verujem da će i dalji rad i dalje inicijative, kao što je i ova inicijativa i razne druge inicijative, dovesti do toga da se u jednom trenutku dođe do dogovora. Ali je po meni jako bitno da stvarno shvatimo da to nije političko, već stvarno civilizacijsko pitanje.
17:33, slušamo reklame pa nastavljamo razgovor u studiju. Moje gošće Dragana Koruga, psiholog, i Gordana Čomić, članica Skupštinskog odbora za prava deteta. Dakle, vraćamo se za 2 minuta.
Eko.
Ežen Ionesko. Makbet. Režija Anđelka Nikolić. Atelje 212.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri. Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami. Grupa Which One. Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac. Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixiji stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixiji, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kolika je snaga društvenih mreža u Srbiji? Kako je virtuelno socijalno okupljanje napravilo promene u svim sferama realnog života? Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 36 minuta, nastavljamo razgovor na temu vršnjačkog nasilja, kako ga sprečiti, koje su posledice, koji su uzroci svega toga. Povod nam je bio taj da će sutra Skupštinski odbor za prava deteta raspravljati o Aleksinom zakonu, ali sličan slučaj potresa i Bosnu i Hercegovinu. Naime, 14-godišnji Mahir Rakovac izvršio je samoubistvo. Roditelji tvrde da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Organizovani su brojni protesti u Bosni i Hercegovini. Na telefonskoj vezi je koleginica Jelena Radojević, novinar BH Radija 1. Jelena, dobroveče.
Dobroveče iz Sarajeva.
Krajem prošlog meseca počeli su protesti, ali se svakodnevno nešto novo sazna, pa koje su najnovije informacije u slučaju ovog dečaka?
Pa evo, poslednje informacije su one koje stižu iz građanske inicijative Pravda za Mahira. Saopštili su kako su pojedinci nezakonitim hakerskim upadima na račune administratora i grupe Pravda za Mahira pokušali da prividno smanje broj građana koji traže Pravdu za Mahira i zaštitu djece od zlostavljanja. Oni kažu kako ovo ih neće pokolebati, kako ostaju ujedinjeni, uporni, sve do krivci kako iz škola, tako i iz porodica ne budu kažnjeni, a nadležni organi ne ispune njihove zahtjeve. Neki od tih zahtjeva su da se sankcionišu nastavnici i menadžment škola koji ne postupaju po zakonu prijavljivanja krivičnih djela počinjenih od strane učenika, da se u školama uposli stručan kadar, psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici, da se dozvoli školama da nakon procjene pedagoga ili psihologa učenika kojem je to potrebno direktno upute na psihološku ili psihijatrijsku procjenu. Što se tiče samog slučaja ubistva, odnosno samoubistva Mahira Rakovca, sve sada u rukama tužilaštva kantona Sarajevo. Prema posljednjim informacijama iz ovog tužilaštva, radi se intenzivno i do sada je ispitano 90 svjedoka. I to su posljednje informacije u vezi ovog tragičnog slučaja.
Škola u koju je dečak išao, reč je o internacionalnoj školi, bar sudeći po onome što sam pronašla po medijima, nekako je stavila tačku na ceo taj slučaj, a javnost baš insistira da se škola oglasi i da nešto urade. Ima li tu nekog napretka?
Ne, nema. Mahir je pohađao internacionalnu školu na Iliđi. Iz ove škole su stizale uporno jedne te iste izjave, a to je kako niko od učesnika, kako oni kažu, odgojno-obrazovnog procesa nije upozoren niti upoznat bilo od učenika ili roditelja da je Mahir tokom trajanja školovanja imao problema koji se mogu dovesti u vezi sa njegovom smrću. I na tome je otprilike sve stalo. Sa druge strane, u javnosti su otvorena brojna pitanja, pa i to ko i kako kontroliše rad privatnih škola, posebno privatnih škola iza kojih stoji strani kapital, pa se tako pojavila informacija da je to škola iza koje stoji Republika Turska. Opet iz Turske ambasade u Sarajevu su to demantovali. Rečeno je kako međunarodna škola koju je pohađao Mahir je te obrazovne institucije Bosna Sema, pod kojim je i ta škola, nemaju nikakve veze sa državom Turskom. Rečeno je i da su u Turskoj u toku sudski procesi protiv grupe s kojom su ideološki povezani i upravitelji, kako oni kažu, ovih škola, pod optužbom da je osnovala oružanu terorističku organizaciju.
U svakom slučaju, mislim, nema nikakvih novih informacija. Postojala je jedno vreme inicijativa da se napravi jedna regionalna akcija u smislu da bi se povezali predstavnici ovakvih inicijativa iz Bosne i Hercegovine i Srbije i dalje u regionu. Dokle se stiglo sa tim?
Da, pojavila se inicijativa o osnivanju fondacije koja bi trebala da nosi naziv Mahir i Aleksa. Mahirovi roditelji rekli su kako bi se ta fondacija specijalno bavila nasiljem u školama i negdje 24 časa imala otvoren prostor za pozive svih onih koji mogu i hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja. Ono što je tada najavljeno jeste da će aktivnosti oko ove fondacije biti intenzivirane u februaru. Pa evo čekamo da vidimo šta će se desiti.
Jelena, hvala najljepše na uključenju u emisiju Središtu pažnje. Bila je ovo koleginica Jelena Radojević iz Radija BH1. Mi nastavljamo razgovor u studiju. U oba ova slučaja, u slučaju Aleksi i u slučaju dečaka Mahira iz Bosne i Hercegovine, roditelji su rekli da su znali da su njihova deca bile žrtve vršnjačkog nasilja. Ono što mene negde kopka jeste kako oni nisu mogli da reaguju ili njihova reakcija nije bila dovoljna. Ili šta u takvoj situaciji uraditi? Dakle, dođe vam dete iz škole i kaže da ga neko maltretira, pa vi kao porazgovarate sa svojim detetom, ali to se nastavi. Šta roditelj u tom slučaju može da uradi?
Roditelj može mnogo toga da uradi, ali najčešće, nažalost, se to ne prepozna u onoj meri u kojoj to zaista jeste izražen fenomen. I, nažalost, vrlo često se ide u tom pravcu da se dete osnažuje da se suprotstavlja, da bi izašlo iz te situacije kao pobednik. Znači, vrlo često roditelji pribegavaju tom nekom, da kažem, obliku posticanja deteta, da se suprotstavi, da izdrži, da ne dozvoli da bude poniženo, da pokušavaju da osnaže njegovo samopouzdanje i tako dalje. Što, nažalost, nekada kod dece to ne daje rezultat, onda se oni i dalje osjećaju nepodržani od strane roditelja, odnosno to doživljavaju kao dodatni zahtev za kapacitet koji nemaju, a ovamo su izloženi nasilju, tako da tu treba biti jako obazriv. Ono što je dobro jeste da u toj situaciji pre svega roditelj treba da potraži saradnike. Znači da proverava informaciju, da proceni koja je dimenzija te situacije i tog problema, jer vrlo često deca i ne prezentuju u pravoj dimenziji svoj problem. Prvo, ni nisu svesna dimenzije svog problema, ne mogu ni da predvide svoje unutrašnje procese koji će ih uvesti u jednu takvu verovatno vrlo ishitrenu i vrlo, kako bih rekla, reakciju koja nije bila predvidiva ni na koji način. Razumete? I zato je jako važno da budu uključeni stručnjaci i da budu uključeni saradnici, a to su uglavnom uvek ljudi u koje dete ima poverenje. I jako je važno naći, bilo u školi, bilo u porodici, nekad to nisu najbliži članovi porodice, nekad je to stric, tetka, strina, bratanac, ovaj onaj, ali je važno naći osobu od poverenja kojoj će dete ispričati veličinu i dimenziju tog problema i koja će onda moći da posreduje dimenziju tog problema i da se onda uključi ceo tim za rešavanje. Naime, kako da vam kažem, uvek je grupa jača od pojedinca, uvek je to nasilje vršnjačke grupe prema pojedincu i to, tu jedan pojedinac ne može nikada da se suprotstavi, zato je važno da se uvek na drugoj strani iza pojedinca nađe grupna podrška i da u stvari i jedna i druga grupa i onih koji su nasilni i oni koji trpi nasilje dobiju podršku odraslih da promene svoje ponašanje. Ono što smo kao društvo vrlo često skloni jeste da ovde posmatramo samo poziciju deteta koja je žrtva, ne vidimo poziciju dece koja su nasilna, njihovu poziciju kao takođe žrtve treba da sagledamo. Jer su oni verovatno iskusili neko nasilje nekad, verovatno su u nekoj drugoj poziciji bili omalovaženi, na neki način je kod njih isprovocirano to nasilno ponašanje, koje onda ujedinjeno u grupi dobija multiplikovanu snagu. Prema tome, njima treba podrška, takođe stručna podrška da sagledaju te procese u sebi, da se prema njima refleksivno odnose, kritički da se odnose i da počnu da menjaju svoju poziciju i svoje ponašanje. To je nekako, kako da vam kažem, po meni ozbiljan rad koji nije nemoguć, koji je vrlo često, kad razgovarate sa decom, prosto ne možete da verujete koliko je nekad vrlo malo potrebno da oni razumeju tu poziciju i da promene svoje ponašanje. Nekad nije potrebno malo, nekad je potreban dubok i ozbiljan rad i sa decom i sa porodicama. A nekad je potrebno i dovoljno prosto razgovor odraslog u koga oni veruju, suočavanje sa posledicama, sa tim kako to deluje na druge članove u okruženju, na druge delove vršnjačke zajednice i tako dalje. I oni onda promene ponašanje. Mi smo imali u praksi dosta takvih primjera gdje smo upravo recimo decu koja su bila nasilna u ponašanju stavljali u poziciju da budu lideri nekih kreativnih grupa, nekih kreativnih procesa, nekih čak navijačkih grupa, ali da razvijaju fair play, navijanje i tako dalje. I tu su se promjene dešavale fantastično.
Kažu se potiče iz porodice, tako su bar mene učili kad sam bila mala i rasla, jeli, do ovoga što sam sada. Što to, ako pođemo od toga da se potiče iz porodice nasilja sve više, što to govori o našoj porodici, gospođo Čović?
Često govori o licemerju. Kao što je licemerje često kada govorimo o nasilju u porodici ili kada govorimo o vršnjačkom nasilju, jer želimo, ne želimo da priznamo, pa je poricanje. Pa ako ćete poreći da je vaša porodica mesto gde se nekom ne osjeća dobro, onda ćete licemerno izmišljati sve i svašta i predstavljati porodicu onakvom kakvo ona nije, ili svoju školu, ili svoj grad, ili ćete poricati realnost uopšte. I to jeste problem. Dakle, ako je dete nesrećno u porodici, ono prvo mora nekom da se obrati da kaže da je nesrećno. Ja ne mislim da je nesrećna neminovno stanje ljudskih bića. Niti mislim da je sreća neminovno. Ali kao što mislim da sreće treba težiti, tako mislim da nesreću treba smanjivati. Jer nije lepo kad si nesrećan, boli, plaća.
Niko ne uživa.
Ne, voli niko i gotovo. Dakle, kad vam se dete obrati, čak i ako niste u nekoj porodici, onda je važno, evo na primjer, kad je u pitanju vršnjačko nasilje, Dragana je govorila o tim koordinacijama ili timovima. Ako ste roditelj kome se dete obratilo, ako kao roditelj ne umete da napravite meru koliko je ozbiljno to što se ono žali, da li ne ide na kontrolni ili kaže da sve po redu, sve ja to prihvatam. Ja svoje deci, verujem, nikad mi nisu lagala, ali znam kako to izgleda kad si roditelj, pa si zaboravio da si dete, pa svašta ti se motao kroz glavu. Dakle, da imate neki tim koji se zove tim za sprečavanje, savjetovanje, smanjivanje nasilja, da imate neki dežurni telefon, da ne udarite kao roditelj u sistem tako da vam je sistem neprijatelj. Vi prvo kod razrednog starešine, ovaj kaže nije, vi kući kažete detetu, pa on kaže nije, ono plače, kaže jeste, vi onda kod direktora, direktor kaže pa rekla razreda da nije, i to zlo vrzino kolo nesreće i nasilje ima jednu strašnu zakonomernost, a to je da žrtva prekida nasilje i nesreće. I svako ko je žrtva, ako vam se obrati, pažljivo ga saslušajte. Ako imate, ako je sistem prijateljski, ako se mi svi potrudimo, ako imate čiji telefon da okrenete, otvorit će vam se putevi. Ko će da razgovara s detetom? Kakav je zakon na snazi? Jer zakona ima dovoljno da nasilja ne bude. Ali zakoni nisu primenjeni, jer ne postoje grupe o kojima pričam, koje bi prihvatile porodicu u kojoj je dete reklo da je žrtva vršnjačkog nasilja. Isto se dešava ako dete treba da kaže da je žrtva porodičnog nasilja. Nasilje je zlo i mora ga biti što manje, a da je ga bilo što manje, mi moramo da kažemo neću nasilje. Kad ga vidim, prijavit ću, sprečit ću, kazat ću, pričat ću, ne znam, nešto ću uraditi, ali da nasilja ne
bude. A koliko smo uopšte spremni da kažemo dosta, prijavit ću nasilje?
Dosta je jedan za početak.
Pa, neko je spreman, to je stvar lične odluke. Ja ga uvek prijavljujem i čak vrlo često istrajavam dok neko ne reaguje na to. Ali vrlo često mi se desi i da ne dobijem reakciju. To je stvar lične odluke, to je stvar stvarno moralnosti, moralnog suficita, nekog moralne odluke. Zaista ne mogu da ne reagujem ako prolazim ulicom i vidim da roditelj udara dete, makar to bilo i bezazleno, to je javno mesto. Ja onda prosto stanem i zastanem pored tog porodičnog, te porodične situacije i posmatram. Niko nije da nije reagovao.
Tako je.
Znači, ja ništa ne kažem, ali to prosto skretanje pažnje da ta situacija ima nekog svedoka sa strane, već je samo po sebi dovoljno da se roditelj trgne i da shvati da nije više sam u toj situaciji. Da se javlja...
Ali imamo takve situacije u vršnjačkom nasilju da neko stoji sa strane i gleda i ne reaguje.
Jeste, zato što se deca plaše da će se onda taj lanac nasilja okrenuti ka njima. Zato ja kažem, to ne možemo očekivati da tako ozbiljno pitanje koje zaista ima svetske razmere, deca rešavaju sama u svojim odnosima. to je, znate šta, to je prosto poricanje odgovornosti odraslog za ono što se u njegovom svetu koje on uređuje dešava deci. To je po meni zaista ozbiljna stavka, ozbiljna pitanja.
Deca se ne rađaju nasilna.
Ne.
Kao što se deca ne rađaju sa genetskim osjećanjem da neko zato što je druge vere, boje, rase, manji fizički, da ga zato treba malo važiti ili tući. To deca nauče.
Kako ih naučimo? Da biti drugačiji
naučimo.
Mi ih naučimo
iz narcizma malih razlika. Mi ih naučimo da negativno definišu drugog zato što onda mi sami sebi izgledamo bolji. Nemoj njega, Rom je, mani nju, žena je, kućeš s njim, invalid je, vid kakav je, mali je. Dakle, kvalifikacije drugih ljudi koje su negativne koriste se zato što mi sami sebi izgledamo bolji, jer ako su oni ovakvi, a vid mene kako ja nisam, da. I decu nasilju učite, kao što decu mržnji učite. To je izbor. Dakle, ako možemo da učimo decu nasilju, mržnji, negativnom drugom, tako možemo da ih učimo i ljubavi. Ali nisu ona odgovorna za to.
Tako
ja sam neko ko jako zagovara ličnu odgovornost.
Ko je odgovoran? Shvatili smo, porodice su nam...
Odrasli. Svi odrasli su odgovorni.
Ne traže dete da se rodi. Ako si ga rodila, ako ste ga napravili vas dvoje, morate da razumemo da je to jedan potpuno nov vid odgovornosti. Mi, tako otac je. I ja, smo odgovorni za njega i familija. Ako to ne razumemo, onda ćemo samo nastaviti to beskrajno kolo nesreća. Što da budemo nesrećni? Nema baš...
Potpuno se slažem.
Devojčice su sve agresivnije. Da li nas to zabrinjava? Mene lično da. Mislim, u moje vreme kad sam ja bila mala, devojčice su igrale elastiku, pomalo su se svađale, ali se nisu tukle. A danas su zaista brutalne i najčešće se to ono što vidimo po snimcima koji završe na internetu, dve, tri njih se urote protiv jedne i što je novi fenomen, sve završava na internetu i potpuno je izgubilo svaki smisao.
Nažalost, internet, mislim, ne nažalost, ja volim internet, on je meni zaista velika dobit, civilizacijska zaista stvar i civilizacijski napredak, ali on pojačava i povećava dostupnost svega, pa onda i tih nekih ličnih informacija kroz lične mreže. Istraživanja pokazuju da su devojčice brutalnije, ali jesu i dečaci brutalnije. Ono što isto istraživanje pokazuje da devojčice više vole ta neka ogovaranja i socijalno distanciranje. Usmeravanje da se sa onim sa onom ne družiš jer vidi ona je ovakva ili vidi kakva je ili ne vidi šta je obukla.
Što takođe može biti video zlostavljanja.
Takođe jeste, da, ali kažem, javljaju se te neke sofisticirane forme koje je nažalost mnogo teže prepoznati i nažalost dešava se vrlo često da zaista odeljenski starešina ili drugi nastavnici u školi nisu primetili da se nasilje među decom dešava. Zato što je ono skoro počelo i zato što je brzinom svetlosti došlo do nivoa brutalnosti. I zaista se dešava da nastavnici ne primete ni roditelji. Deca kriju to. Oni to prosto na neki način pokušavaju da stave pod kontrolu, nemaju zrelost procenjivanja da bi shvatili da moraju da traže pomoć i to vrlo brzo ode predaleko. Izgube se svi konci, sve se pokida i onda to postaje već potpuno nekontrolisana situacija. Znate, kad pričate sa ljudima koji rade kao obezbeđenje u školama, uopšte u tim, da kažem, noćnim dežurstvima i tako dalje, odrasli, zreli ljudi kažu da ne mogu da veruju kad dežuraju i sad ispred škole se skupljaju deca tokom noći. Od običnog razgovora, veselja, igre, oni za 5 minuta dođu do tuče. I da oni prosto nisu stigli ni da skontaju, što kaže narod, da će to da ode u tom pravcu, to ode u tom pravcu i desi se nasilje. I sad, taj čuvar koji je sam u toj školi ne zna sad šta da radi. Ako pozove policiju, oni će sutra doći pa će da obiju školu pa će njega da napadne. Stvaraju se krugovi nasilja za koje zaista treba jedna sistemska reakcija.
Hoćemo li uskoro dobiti sistemsku reakciju?
Samo zavisi od svih nas koji pričamo o nasilju, da li ćemo i da radimo
da se udružimo
protiv nasilja. Jeste. Ja zaista polažem puno poverenje u mnogo vrednih i temeljitih ljudi koji su u gradovima i opštinama Srbije da na osnovu postojećih propisa organizuju te ekipe i timove podrške za sprečavanje, za obaveštavanje i za savjetodavnu ulogu pri nasilju. A mogu samo da tražim od svakoga od nas Ne daj da ti život nekog koga poznaješ ili ne poznaješ prođe u nasilju. To je suviše kratko vreme da bi moglo da se dozvoli da gledaš i da vidiš dete od 9 godina koje je tužno, povučeno, kome se nešto dešava i da ga pustiš tako da danima sa rečenicom ma nema veze dete. Ja to smatram moralnim deficitom ljudskog bića. Ja mislim da smo mi različiti od svih drugih živuljki na planeti zato što imamo sposobnost empatije. Pa ako imamo sposobnost empatije, ako ja mogu da kao gledalo osetim šta je njoj ako je nešto boli, pa priroda ti je to dala. Pa da. To je kao da ti da oči, a ti nešto da ih koristiš. Dao ti je čula, nećeš da ih koristiš. Mislim da je važno i uloga modela, uticajnih modela u sportu, umetnosti, na javnoj sceni, glumci, već likovi u smislu dobrom, dakle neki koji su uticajni na dečiji život, da zajedno dobrom voljom učestvujemo u tome da nasilja bude što manje.
Moramo da privedemo kraju našu emisiju.
Ja bih samo još rekla jednu rečenicu. Evo, da svako od nas na poziciji na kojoj se nalazi pomisli možda ako ne svakog dana, ali bar jednom nedeljno, šta ja lično mogu na poziciji na kojoj se nalazim da uradim da nasilje bude manje. Da li sam direktor Telenora, Telekoma, RTS-a, da li sam poslanik, da li sam direktor škole ili šta god, nastavnik u školi, učiteljica. Šta ja lično mogu da uradim, kako mogu da doprinesem da nasilje bude manje?
Možda će nam tako da zaista i biti bolje. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za... Slušalce prvog programa Radio Beograda. Moje gošće su bila Dragana Koruga, psiholog, i Gordana Čomić, članica Skupštinskog odbora za prava deteta. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji i čujemo se sutra. Prijetno.